mon père. Saate temaatika räägib taimekaitsest, sellest, kas me peame kasutama kemikaale, mismoodi Jõgeva sordiaretusinstituudis on neid töid tehtud, milline on nüüd Eesti seisukoht ühtse põllumajanduspoliitika järgmise perioodi kohta. Aga alustame sellest, et maareformi on tehtud juba 20 aastat. Mina olen Hillar Peets. Maapäev.
Maareformi on nüüd läbi viidud juba 20 aastat, kui võtta nüüd niisugust pikka perioodi, siis ära on tegelikult ju tehtud ju väga ulatuslik töö ja selle 20 aastale muidugi eeldes veel üks niisugune periood, kus tuli välja töötada maareformi seadus. Ja see oli ka samuti töömahukas ettevõtmine, et kui palju nüüd, kui vaadata tagasi ikkagi, et kui palju nüüd siis eelmisest maareformi seadusest oli võtta üle seda loogikat järgmisse seadusesse ja kuidas siis andis niimoodi edasi hakata tulema juba tänase päeva poole. Et see on siin üsna keeruline teema, kuidas ta nii paari lausega ära öelda. Anne Toom on riigi maaameti peadirektor ja asetäitja, kohusetäitja.
No võibolla ma ei ole väga pädev kommenteerima seda, mis seased on nüüd selle esimese Eesti Vabariigi vahelise maareformi ja tänapäevase maareformi vahel, et pigem ma võibolla alustaksin sellest, et mis oli siis selle praeguse maareformi eesmärk. Et kui Eesti Vabariik taasiseseisvus, siis teiste reformide hulgas kavandati ka maareform. Ja maareformi põhiliseks eesmärgiks oli ikkagi senise riikliku maaomandil põhineva maakasutuse ümber vormistamine maaomandiks. Ja just oluline oli see, et tekiks maa eraomand. Teine eesmärk oli see, et maa eraomand peaks siis tekkima läbi selle nõukogude võimu poolt tekitatud kahju heastamise. Tähendab seda, et need, kellelt siis nõukogude võim vägivaldselt maa võõrandas, et nad saaksid oma maa omandi tagasi. Ja teine eesmärk oli see, et eraomand tekiks ka selle põhjal, et säiliks siis senine maakasutus ja nende inimeste õigus maad omandada, kes nõukogude ajal olid püstitanud endale riigimaale ehitised. Samuti oli maareformi käigus siis vaja kindlaks määrata riigiomandisse jääv maa ja munitsipaalomandisse antav maa. Et need siis olid nagu reformi põhilised eesmärgid.
No et tegemist oli keerulise ettevõtmisega näitab ka seda, et see on üks seadus, mida on pidevalt viimistletud ja loodetavasti iga asi täienduste ja paranduste läbi saab paremaks, kuidas on reform kulgenud. Alati küsitakse, millal ta lõpeb. See on üks selline küsimus, mis kõigil on alati varuks.
Jah, tegelikult maareformi seadust on ikka päris mitmed korrad muudetud. Me siin lugesime kokku vist 43 saime. Aga selliseid suuremaid ja põhimõttelisemaid muudatusi võibolla on olulisem see, mis oli 96. aastal, kus siis jäi ära nagu maa asendamise võimalus, et jäi siis nagu tagastamine, ostuesõigusega erastamine ja muud toimingud. Ja siis edaspidi olid olulisemad muudatused need, mis sätestasid maa kasutajate võimaluse maa erastamiseks. See oli siis vaba põllumajandus ja metsamaa erastamine põllumajandustootjatele ja metsamajandusega tegelejatele. Ja siis ka ehk see veel vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusesse saamine. Ülejäänud muudatused on pigem sellised täpsustused ja sellised asjad, kui nähti, et mõni kitsaskoht on, mida senine reform ei olnud suutnud lahendada, siis oli vaja selle nende kitsaskohtade likvideerimiseks teha jällegi täpsustusi või parandusi. Millal reform lõpeb, siis täna tegelikult me võime öelda, et maareformi eesmärk on täidetud põhilises osas, et üle poole Eesti Vabariigi territooriumist on siis eraomandis, kuskil kolmandik riigiomandis, siis on veel munitsipaalmaad, Peipsi järv, mis võtab meie territooriumist päris suure osa ja siis reformimata maad on 9%.
Ja milline see reformimata maa siis on, kas ta pakub huvi põlluharjale, metsakasvatajale või on seal mingisuguste muude asjadega tegemist?
No reformimata maa osas on nüüd niimoodi, et rohkem kui pool sellest moodustab selline maa, mis kindlasti jääb pikas perspektiivis riigi omandisse, see on siis looduskaitseliste piirangutega alad, maardlate alad ja see maa, mis on riigimetsamaana veel riigi omandisse jäätav. Ja ülejäänud osas siis on noh, veidi veel lahendamata eraisikute erastamise tagastamise nõudeid ja kindlasti me ei tohi ära unustada seda, et see reformimata maa koosneb ka suures osas niinimetatud maareformi jääkidest. Need on siis sellised laiali pillatud üksikud maatükid, mis on jäänud erastamise ja tagastamise nõueteta. Tihti peale on nad ilma juurde pääsuta, nad on looduslikus seisundis võib-olla võsastunud ja soostunud, nii et noh, nende maadega tuleb mõelda, mis nendega edasi saab, et praegu see seadusandluse kohaselt on ainuke võimalus reformida need läbi riigiomandisse jätmise, aga kas see ka kuulub võõrandamisele, seda ehk on praegu vara öelda.
Aga vaatamata sellele, et te räägite, et see protsent on küllaltki väike, tegelikult on ju teil oksjoneid kogu aeg käimas.
Jah, aga oksjoneid me teeme ju tegelikult selle maa osas, mis on juba riigiomandisse vormistatud. Et meil on riigi vara praegu kusagil 86 000 hektarit, sellest on üle poole antud rendile maavarade kaevandamiseks ja ka põllumajandusmaana. Ja selle ülejäägi osast me siis peame valiku tegema selles osas, mis riigile on mittevajalik ja võt seda mittevajalikku me siis võõrandame. Nii et see, mis on selle 9,2% sees reformimata, seda me tegelikult hetkel ei võõranda, seal tuleb enne reform läbi viia ja siis kaaluda, kas on võimalik võõrandada või mitte.
Kuidas te hindate seda, et huvide konflikt on ikkagi teatud mõttes ju olemas? Kas või see, et omavalitsused ei ole alati rahul nende otsustega, mis on tehtud, et nemad soovivad oma tegevuse paremaks korraldamiseks saada riigilt maad, aga siis leidub sellised põhjendusi, et need soovid ei ole alati ikkagi niisugused, mis on sellele kohalikule omavalitsusele oma tööasjade korraldamiseks vajalikud?
Kohalike omavalitsuste osas ütleks nii palju, et tegelikult on seadusandja määratlenud ära selle, millistel alustel kohalik omavalitsus maad saab. Et praegune kehtiv seadusandlus ütleb ikkagi, et kohalikule omavalitsusele saab maareformi käigus anda seda maad, mis on tarvis talle temale pandud ülesannete täitmiseks. Ja kui me nüüd ütleme, et omavalitsused ei ole maad saanud, siis see ei oleks ka päris õige, sellepärast, et osad omavalitsused on ikkagi siin päris suurte protsentidega, eriti linnad. Noh, näiteks Kuressaare linnas on pool territooriumist, munitsipaalomandis 50,2%, Haapsalu linnas on see isegi üle poole 61%, Tartu linnas 35%. Et sellised näited võib tuua ja muidugi, kui riik moodustab maareservi, siis tegelikult selle maareservi hulgas on ka selline maa, mida tulevikus võib omavalitsustel vaja minna. Et perspektiivsete sotsiaalobjektide ja sellist ehitamiseks riik ei võõranda kõike. Et lähtuvalt sellest, mida ette näeb omavalitsuste planeeringud ja üldplaneeringud, me jätame ka riigiomandisse sellist maad, mis omavalitsusele võib hiljem vaja minna.
Kui me siin enne rääkisime, et maareform on olnud üks väga keeruline ettevõtmine ja seadusandlus on pidevalt täienenud ja kui te siin ütlesite, et noh, võib-olla on 41 maareformi seaduse muutmist läbi viidud, kas siis on võib tinglikult küsida, et kas tuleb veel 42 ka või ei ole enam vaja seda?
Kindlasti tuleb. Tegelikult on Maa-amet isegi maareformi seaduse muutmise seaduse eelnõu ette valmistanud ja see eelnõu ongi suures osas suunatud sellele, et selle 9,2% osas oleks võimalik reform ilusti läbi viia. Et praegu põhilised tagastamisega seotud probleemid on seotud pärimisõigusega ja maareformi seadus ka natuke reguleerib seda, kuidas saavad omavalitsused toimetada sellisel juhul, kui pärijad ei ole välja ilmunud või ei ole teada, et saaks need pooleil olevad tagastamised ära lõpetada. Teisipidi maareformi seadusega kavandatakse ka päris palju tähtaega siit maareformis osalevate isikute jaoks, nii eraisikute kui omavalitsuse jaoks, et need toimingud, mis praegu veel on tegemata või pooleli, saaksid teatud tähtaegadeks ära tehtud. et noh, võib-olla me võiksimegi öelda, et see seaduse muudatus, mis praegu on meil kavas ja mis on ettevalmistatud, ongi suunatud sellele, et reformi lõpetada. Kokkuvõttes ma ütleksin seda, et meie hinnangul on maareform üks õnnestunumaid reforme Eestis, noh, näiteks võrreldes omandireformiga. Omandireformis on ju täiesti siian ikkagi veel lahendamata ümberasujate probleemid. Et ma arvan, et kõik inimesed, kellel on olnud tõsine soov saada maareformi käigus maa omanikuks, on see soov ka nendel realiseerinud, kas siis läbi tagastamise või erastamise. Ja võib-olla mida veel öelda, et ei ole ka maa kasutajad ära unustatud, et tegelikult on väga soodsatel tingimustel olnud võimalik maad ikkagi ka erastada nii põllumeestel kui metsavahendusega tegelejatel.
Keskkonnaminister Keit Pentus on öelnud, et praktiliselt iga Eesti peret puudutanud ja eraomandil tuginevale turumajandusele aluse pannud maareformi võib suuresti lugeda lõppenuks. Omanik on saanud üle 39 000 ruutkilomeetri maad. Reformimata on jäänud veel vähem kui kümnenik maast, enamik sellest jääb riigi omandisse. Ja 1. oktoobri seisuga oli maakatastrisse kantud 611 000, 274 katastriüksust pindalaga peaaegu 4 miljonit hektarit. Esimesed omanikud said maa tagasi 1992. aasta lõpus Järvamaal, Põlvamaal ja Võrumaal. Maamet on koostöös ministeriumitega tegelenud riigi maavajaduste välja selgitamisega. Aastas vormistatakse riigi omandisse ligikaudu 50 000 hektarit maad. Ülejäänud maa osas on veel toimingud pooleli, ka pole veel kõik omavalitsused oma omandisse vormistatud kohalike teede alust ja üldkasutatavate parkide, haljasalade ja muuks vajalikuks minevat maad vormistanud. Tallinlastest koduomanike maamaksust vabastamisest tingitult on end rahvastikuregistris tallinlasteks registreerinud 365 inimest ning tallinlasteks registreerujate hulk aina kasvab. Tallinna abilinnapea Eha Võrk ütles, et maavaksu vabastusele on õigus üksnes koduomanikul, kes on end rahvastikuregistris samale aadressil elama registreerinud. Rahvastikuregistri ja maamaksu avalduste andmete analüüs näitas, et sel põhjusel registreeris 3 kuu jooksul end siis Tallinnasse eelöeldud arv inimesi. Võrgu sõnul moodustasid maavaksu vabastuse taotlejad end oktoobris tallinlasteks registreerunud koguarvust üle 16%. Võrreldes augustiga on Tallinna elanikuks registreerunud ja maksuvabastusavalduse esitanud isikute arv suurenenud umbes 3,6 korda. Võrk rõhutas ka, et maamaksuvabastust saab taotleda ka korteri omanik. Maamaksust vabastamiste avalduste esitamiseks on aega kuni 10. jaanuarini järgmisel aastal.
Meie maa.
Euroopa Liidu järgmisel eelarveperioodil, mis on siis 2014. Kuni 2020. Aastani, on Eestil esialgu lootus saada praeguse perioodiga võrreldev või ka veidi suurem toetuste pakk, kuid fondide vahel jaotatakse raha põhjalikult ümber. 2007. Ja 2013. Aastaga võrreldes kasvaksid sotsiaalfond ja põllumajanduse otse toetused, väheneksid aga märksa suuremad regionaalarengu fond ja ühtekuuluvus fond. Riigikantsele Euroopa Liidu asjade direktor Juhan Lepasar ütles, et miks raha ringi jaguneb, tuleb küsida Euroopa komisjonilt. Laias laastus tähendavad muutused, et komisjon soovib järgida uusi Euroopa ees seisvaid suundi. Ettepanek on Eestile läbirääkimiste alustamiseks sobiv ja ka toetuste üldine maht umbes 4,8 miljardit eurot on optimaalne, eriti arvestades praegu kriisi euroalas ja sellega seotud pingeid. Ettepanekus on ka siiski punkte, mis meile ei meeldi, nii on Euroopa komisjon esitanud seisukoha, et ühtekuuluvuspoliitika raha kulutamisele tuleks igas liikmesriigis seada laeks 2,5% sisemajanduse kogutoodangust, aga see on meile kindlasti probleem. Praegu oli see piirmäär Eestile 3,71%. Mõttekoja Praksis juhatuse esimees Anni Kuudelepp leidis, et see piirang ei ole mitmel põhjusel Eesti huvides, selle tagajärjel saaks Eesti eelmise perioodiga võrreldes vähem euroraha, avalikustatud andmete järgi oleks umbes 630 miljonit eurot vähem võrreldes sellega, kui praegune lagi säiliks. Teiseks lööks uus piirang riike, mis on vaatamata majanduskriisile jätkanud investeeringuid oma pikaajalise arengu tagamiseks, sealhulgas leidnud piisavalt raha europrojektide kaasfinanseerimiseks. Üks sellised riike on ka Eesti. Kolmandaks paneks piirang riigid ebavõrdsesse olukorda ega arvestaks praeguseks saavutatud jõukuse ja ka inimeste olulise infrastruktuuri erinevat taset, nagu seni on arvestatud, nentis Uudelepp. 30. septembril saatsid 4 Ida-Euroopa riigi, need olid siis Eesti, Läti, Leedu ja Ungari, peaministrid ühise kirja Euroopa komisjoni presidendile Jose Manuel Barrosole, milles esitasid argumendid, miks 2,5% piir ei ole põhjendatud. Valitsuse neljapäevasel istungil esitasid põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder ja rahandusminister Jürgen Ligi Eesti seisukohad Euroopa Liidu järgmise, see on siis 2014. Kuni 2020. Finantsraamistiku eri aspektide kohta. Ja räägib põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder.
Eesti on kõige suurem Euroopa Liidu põllumajandusriik, sellepärast et Eestis on kõige rohkem põllumajandusmaad ühe elaniku kohta. Ja järjest suuremaks me muutume, sellepärast et põllumajandusmaad aritakse Eestis üles või võetakse kasutusele umbes 10 000 hektarit aastas. Põllumajandusmaa suureneb selle kiirusega ja elanik jääb ka vähemaks, nii et see suhtarv meil järjest kasvab. Ja tegelikult on üldse Eesti üks suur riik, koos Hiina ja Indiaga elab siin rohkem kui kolmandik maakonna elanikkonnast. Et meil on põhjust põllumajanduse eest võidelda. Nüüd ühises põllumajanduspoliitikas on kaks olulist, hästi olulist valdkonda meie jaoks, mis on probleemsed. Otsetoetused, mis on ühise põllumajanduspoliitika kõige suurem probleem minu arvates ja mis on ka selle ebavõrdsuse kõige suurem alus ja põhjus. Nimelt ebavõrdsed otsetoetuste tasemed. Eestis täna on otsetoetuste tase 45% Euroopa Liidu keskmisest ja komisjon on seadnud eesmärgiks jõuda olukorrani, kus üheski liikmesriigis ei oleks põllumajanduse otsetoetused alla 90% Euroopa Liidu keskmisest tasemest. Ja see eesmärk, millal selleni jõuda, on täna lahti, sellepärast, et komisjon enam mingit konkreetset tähtaega või terminit selleks pakkunud ei ole ja Eesti on seisukohal, et selle eesmärgini peaks jõudma järgmise finantsperioodi jooksul. Nii et meie seisukoht on siis otsetoetuste võrdsustamises selline, et järgmise perioodi jooksul, ehk perioodi 2014 kuni 2020, selle jooksul peaks jõudma Euroopas olukorrani, kus ei oleks üheski liikmesriigis põllumajanduse otsetoetused alla 90% keskmist taset. Kui me selleni jõuame, siis tähendab see isenesest Eestile täiendavat rahastamist enam kui 500 miljonit eurot. Ja teine probleem on maaelu arengu toetused. Praeguse komisjoni pakkumise kohaselt meie maaelu arengu toetused peaksid mõnevõra vähenema. Me leiame, et see ei ole mõistlik, sellepärast, et tegelikult oleks mõistlik põllumajanduspoliitika just vastupidi, kus pigem need otsetoetused vähenevad ja suurenevad siis maaelu arengu toetused. Maaelu arengu toetused on investeeringu toetused põllumajandusse, innovatsiooni teadusesse ja muu maa ettevõtluse toetamine, mis ei ole põllumajandus. Nii et selle kasutamine on paindlik, innovatiivne ja võimaldab struktuurseid muutusi ja eeldab ka tootjate enda kaasfinanseerimist ja suuremat enda vastutust ja panust. Nii et selles mõttes panustamine just nimelt maaelu arengu toetustesse oleks mõistlikum ja Eesti seisukoht on, et maaelu arengu toetused ei tohiks väheneda, ehk esimest samast ei peaks suurendama teise samba toetuse vähendamise arvelt. Need on kaks nagu kõige olulisemat probleemi ja teemat, mis seonduvad süüse põllumajanduspoliitikaga.
Põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder rõhutas reedel Võrumaal Nursis toimunud konverentsil, et vaatamata mahesaaduste populaarsusele tarbijate seas on jätkuvalt takistuseks mahetöötlemise maha jäämus. Ja minister ütles, et mahepõllumajandussaaduste tootmisega tegelevate ettevõtete arv ja mahepõllumajandusliku maa suurus on Eestis pidevalt suurenud. See on kahtlemata kiiduväärt tendents. Samas on jätkuvalt murettekitav töötlemise maha jäämus, mistõttu ei jõua toodang mahedana sageli tarbijani. Mahetoodete turuosa on Eestis kõigest 0,26%. Põllumajandusminister nentis, et uue Euroopa Liidu põllumajanduspoliitika kujundamisel tuleb kindlasti senisest enam läbi mõelda, kuidas toetada mahepõllumajandust selliselt, et rohkem mahetoodangut jõuaks tarbijani. 2011. aasta novembrikuu alguse seisuga on Eestis mahepõllumajandusregistris üle 1400 mahetootja, kellel on mahepõllumajandusmaad ligi 130 000 hektarit, mis moodustab 14% kogu põllumajandusmaast. 2010. aastal moodustas maheteravili 2,1% kogu teravilja saagist, mahepiim 1,7% piima kogutoodangust ning maheliha 1,6% kogu Eesti lihatoodangust. Ja reedel siis toimus Võrumaal Nursis mahekonverents Tervislik toit ja selle tootmise perspektiivid. Septembris ja oktoobris korraldas Emor põllumajanduskaubanduskoja tellimisel uuringu kvaliteedimärkide tunnustatud Eesti maitse ja tunnustatud maitse tarbijate teadlikkuse kohta. Uuringus osales 1000 Eestimaa elaniku, nende vanus oli 17-74 eluaastani. Ja uuringu tulemusel on Eesti põllumajanduskaubanduskoja kvaliteedimärkine üldine tuntus tasapisi kasvama hakkanud, vähemalt ühte kahest märgist on märganud 88% Eesti maa elanikest. Eelmisel aastal oli see 87%. Märke märgatakse eelkõige toote pakendil, aga ka reklaamides. Kahest märgist tuntum on pääsukese märk, mis viitab kvaliteetsele ja kodumaisest toorainest valmistatud tootele. Märkide tuntuse tase püsib keskmiselt kõrgemana eeskätt eestlaste ning kõrgharidusega elanike seas. Maapiirkondades märgatakse märke veidi enam kui linnades, kuid neid märkavad rohkem naised ja muidugi otsivad ka neid märke. Samuti teavad ja oskavad märkidega tooteid rohkem otsida kõrgema sissetulekuga inimesed. Mitte eestlaste seas on märkide üldine tuntus küll pisut madalam, 71%, kuid ka see on aasta-aastalt kasvutendentsi näidanud. Regioonidest jäävad muu Eesti tasemele alla Virumaa ja Tallinn, mis on seletatav mitme rahvuselise rahvastiku koosseisuga. Märgistustega toodete eelistamine on jätkuvalt kõrge. Ligi 80% märkidega tuttav olevatest vastajatest väidab end alati või mõnikord märkidega tooteid eelistavalt. Tunnustatud Eesti maitse märgistusega tootekaupu eelistab alati ligi viiendik vastajatest. Uuringu tulemused aga räägivad sellest, et noored ei oska veel kvaliteedile tähelepanu pöörata ja nii mängigi keskmisest väiksemat rolli märgistus just noorte alla 25-aastaste tarbijate jaoks. Ristikumärki tajutakse eeskätt Eesti päritolule, toote kvaliteedile ning kohalikule toorainele viitavana, ehkki ristikumärgi taotlemisel pole tegelikult põhitooraine kodumaisuse nõuet ja märk näitab toote kõrget kvaliteeti, mida on hinnanud toidueksperdid. Ja usaldus Eesti põllumajanduskaubanduskoja kvaliteedimärkide vastu püsib kõrge, 9 inimest 10 peab märke täiesti või pigem usaldusväärseks. Tallinna toidumessil tutvustab Eesti põllumajanduskaubanduskoda ettevõtete ühistendil samuti tunnustatud Eesti maitse ja tunnustatud maitse kvaliteedimärke. Märkide kandmise õiguse sai tänavu kokku 39 toodet, 28 tootele anti pääsukese märk ja 11 tootele ristikumärk. Lisaks soovisid litsentsilepingut pikendada üle 150 tootele ka varasemad märgikandjad.
Maapäev.
Taimekaitsealaseid töid on Eestis tehtud juba 90 aastat ja Jõgeva Sordiaretuse instituut on kahtlemata ka üks neist, kus niisugune teadustöö on au sees ja räägib instituudi direktor Mati Koppel, mis moodi pingutused on vilja kandnud.
Jõgeval taimekaitse alasne uurimistöö sai alguse Jaan Sarve töödest ja tegemisest, kes sõja ajal Tartu Ülikoolis õppis Elmar Lepiku käe all põllumajandusteadust ja oma kursuse töö eest sai ka Lepiku preemia, et ta asus peale seda Jõgevale tööle just taimehaiguste alal, viibis küll, nagu ta ise ütleb, siseministeeriumi finanseerimisel pikaajalisel komandeeringul vahepeal Nõukogude Liidu põhjapiirkondades, aga pärast ta jätkas tööd ja esimesed tööd olid just seotud fütopatoloogiaga, et taimehaiguste määramine, nende leviku teede selgitamine ja tõrjesoovituste andmine. Hiljem lisandus Kalju Kask, kes tuli Sakust taimekaitsejaamast, mees, kes oli tegelenud teraviljahaigustega. Kalju oli pikka aega Jõgeval resistentsuse ja biokeemia laboratooriumi juhataja. Siin 90. aastatel me leidsime, et me oleme suutelised aretama täiesti haiguskindlad sordid, aga seda selle arvelt, et midagi seda kvaliteedis läheb tagasi. Et selleks seaks näiteks olid siin ka jällegi Jaan Sarve kartulisordid, et ta armastas oma perspektiivsetele aretistele nimesid panna ja üks 90. aastate alguse hästi lehemedanuku kindel, hästi saagikas kartulisort, tema nimetas selle hirmuks. Hirmu. Et nimi sellest, et ta mugulad olid tõesti koledad. Aga ta oli täiesti lehemedanuku kindel ja saake andis, mis hirmus. Et me leidsime, et me peame sellest resistentsusest natuke tagasi andma ja seda kombineerima kvaliteediga, aga kui me resistentsusest tagasi andsime, siis leidsime, et me ilma keemilise taimekaitseta ei saa hakkama. Ja me peame ka selle taimekaitse sinna juurde panema, aga selle arvelt, et kui meie sortidel on ikkagi teatud resistentsuse määr, siis seda taimekaitse vahendite kasutamist saab vähendada seal. Et ka tänasel päeval me tegeleme selle kolme valdkonnaga, see on see resistentsusaretus, fütopatoloogia ja taimekaitse.
Mati Koppel rõhutab, et oluline on rahvusvaheline koostöö ja töögruppides on siis jagatud teemad ka vastavalt ära.
Taimekaitsealal on kolm töögrupp integreeritud taimekaitse, kartule, mugula haigused ja taimenematoodid. Siis teine suurem töögrupp, kus me oleme osalenud, on kartuli lehemedaniku Euroopa koostöövõrgustik, et mis hõlmab ka mitu tala, on siis taimede haiguskindlus ja patogeeni populatsiooni seisund, fungitsiidide kasutamine, aga ka nõuande süsteemid ja haigustekid ja epidemioloogiad, need on eraldi töögruppid. Üks kolmas koostöövõrgustik, kus me osaleme, on Põhja- ja Baltimaade pestitsiidi resistentsuse koostöövõrgustik Norbaraag, et mis uurib haigustekitajate, kahjuurite ja herbitsiidide resistentsust kasutatavate pestitsiidide suhtes ja leiab lahendusi, kuidas seda pestitsiidi resistentsuse kujunemist vältida. Ja veel me teeme koostööd siin mitmete aretusfirmadega ja mitmete ülikoolide ja instituutidega Eestist ja mujalt. Euroopa kartuli lehemedaniku koostöövõrgustikust nüüd on ta nimi Euroblight, et varem oli lihtsalt üks europrojekt Jukablight. Et selle raames me koos Taani, Poola ja teiste kolleegidega töötasime välja mudelid ja valemid, et kuidas võrrelda eri katsete sinnatud kartuli lehemedaniku sortide resistentsust. Selle raames on töötatud välja ka mitmeid sellise veebilahendusi, et see on internetis võetud, et kus on joonistatud meie kartulisortide lehemedaniku areng meie kartulisortidele. Siin on Sarme antijuku, et mis on kõige lehemedaniku kindlamad ja siin sellised levinud nagu Folva Fontaine on, et kus lehemedanik areneb palju kiiremini. Et sellest aastalt on meil koostöös oma kõige lähema ülikooliga, et see on Tallinna Tehnika Ülikooliga. Et kui me tuleme Tartusse, siis Narva mäe otsas on Tallinna Ülikooli Tartu Kolleks. Maaülikooli jõudmiseks me peame üle jõe tulema ja teisest mäest üle, et Tehnika Ülikool on tunduvalt lähema. Et meil on üks ühine koostööprojekt Katri Järvega ja ühine doktorant Karmen Tõnismann, et uurida Eestis kultiveeritava kartuli esinevad lehemädaniku resistentsusgeene ja nende üle kandumist. Pikka aega me oleme tegelenud nematoidikindlate kartulisortide aretamisega. See sai alguse juba aastakümneid tagasi, et nüüd üks viimased 15 aastat me oleme seda Jõgeval teinud. Kõik meie viimased sortid on olnud nematoidikindlad. Tallinna Tehnikaülikooliga või tegelikult on see Kadri Järve grupp, kus toimub tihe koostöö suvinisu haiguskindluse ja resistentsusaretuse alal, aga praegune töö põhineb nagu kahel asjal, et on metsikutest nisu sugulasliikidest Triticum timofeevi ja Triticum militina pärinevate resistentsusgeenide identifitseerimine, lokaliseerimine ja ülekandmine kultiveeritavasse nisusse. Et siin on terve rida artikleid avaldatud. Siis fütopatoloogia vallas mõned näitajad, et me oleme rida aastaid osalenud Euroopa ja Vahemere maade kaera haiguskindluse monitooringu võrgustikus ja need on olnud sellised lihtsad tööd, et üle Euroopa on samad diferentsiaatorsortid eri riikides põllule maha külvatud ja vaadatud nende haigustesse nakatumist, et esimestel aastatel ainult üks nakatus ja siin 2001-2002 hakkasid ka need varem resistentsed sortid nakatuma. Et see oli, Eesti oli siin üldse esimene maa Euroopas, kus need resistentsude diferentsiaatorid nakatusid ehk virulentsus nende resistentsusgeenide vastu tekis. Ja umbes samal ajal me täheldasime ka, mitmed meil seni resistentsed olnud kaerasortid nakatusid tugevasti.
Mitmed varem meil vähetuntud kahjuritega on tulnud ka nüüd kokku puutuda ja Jõgeva sordiäratuse instituudis on selle puhul vaadatud, et kui palju on siis abi feromoon püünistest, et mis moodi nad toimivad.
Need eesmärgid on olnud küll erinevad, et siin Rukki pahksääsel me lihtsalt tegime monitooringut, et kuivõrd selline tore pisike loomake meil esineb ja meie uuringud näitasid, et teda niisketel aastatel esineb massiliselt suvi nisul, et majanduslike kahjusid, nagu ta tekitab Lääne-Euroopas, me ei ole sini veel tuvastanud, et midagi hullu ei ole, aga tema levik on aasta-aastalt suurenenud, et teistel taliviljadel, talinisul, talirukkil ta on hoopis väiksem arvulise. Ja oleme teinud siin ka lihtsalt selliseid feromooni püüniste uuringud, et kuidas need kui efektiivsed feromoon püünised on hernemähkuri või kapsa kui välja püüdmised.
Paaril viimasel aastal on laienenud nende tööde maht, mis on seotud maheviljelusega. Ja on uuritud isegi, mis moodi kartul mahetingimustes kasvab.
Jõgeva sordiäratuse instituudile 2009. aasta taimetoodangu inspektsioon väljastas sertifikaadi, et me oleme tunnustatud katse üksus vastavalt heale taimekaitse tavale ja meil läbi viidud taimekaitse vahendite efektiivsus katsete tulemusi arvestatakse selles regioonis, aga me oleme teinud ka mitmeid katseid puhtimisvahenditega, mida siis arvestatakse uute preparaati registreerimisel kogu Euroopa Liidus. Et siin aastased mahud on olnud kuni 40 efektiivsuskatset aastas väga erinevatel kultuuridel ja need on katnud kõiki nii fungitsiide, herbitsiide kui insektitsiide. Et ühelt poolt väga vajalik ja väga kasulik tegevus ja huvitav tegevus. Ja mõtlen, et väga huvitav on olnud suhtlemine just sellest, et suhtlemine nende taimekaitse firmadega. Et aru saada, millised on taimekaitse firmade strateegiad, kes turule tulevad, et ühed proovivad müüa odavat hinda, teised proovivad müüa kõrget efektiivsust registreerimisel praktikas võib välja tulla, et ei soovitata mitte seda doosi, mis oli registreerimisel, et kas see hind läheb siis kõrgemaks või madalamaks, aga seal on väga erinevaid suhtumisi ja kui me oleme siin olnud heades kontaktides kõiki nende firmadega, siis kõige parem info on see, mis sa kuuled ühe firma esindajatelt teise firma preparaatide kohta. Siis sa kuuled seda varjatud poolt ja saad teada.
Interneti vahendusel on võimalik saada informatsiooni, mis moodi taimekaitse töid läbi viia, et on olemas Jõgeva Sordiaretuse Instituudil ja Talu Kartulil ühine projekt. Selle kogemus on igati positiivne, aga kui palju siis tegelikult põllumees vajab või millist informatsiooni talle siis nii-öelda e-taimekaitse süsteemis anda ja kes ta üldse vajab?
Põllumajandustootjad on kasvanud järjest suuremaks, et need nõuande süsteemid on küll väga head, aga nad nõuvad seda, et kasvataja väga põhjalikult vaataks oma põldu ja väga põhjalikult täidaks selle internetis ära. Et see võtab aega ja minul on olnud üheks selliseks näiteks Sadala Agro, kas ta on 5000 hektarit, 5 maakonda, põldude arv, mingi 300-500. Sellistele suurtele põllumeestele, kes on põhilised taimekaitse vahendite kasutajad, et need vajavad hoopis teistmoodi lähenemist ja teistmoodi lahendusi, et me oleme proovinud neid välja töötada, et oleme teinud ühe sellise täiesti uue programmi, mis on ka poole peal, et kuidas valida efektiivseid taimekaitse vahendeid palju väiksema ajakuluga sellise praktilise põllumehe poole pealt. Ja siin on üks näide sellest taimekaitse AB-st, et kus on pandud talle sisse ülesanne, et leida selline herbitsid, mis tõrjub hästi efektiivselt hariliku hanemaltsa, kesalille ja põldkannikest. Ja programm on veel poolel teel, et me tahaks seda täiustada, et tänasel päeval töötab kõige paremini selline lihtsalt filtreeritav Exceli tabel, et kus on see sama ülesanne antud, et siin maltsalised kannikese liigid harilik kesalille, et ütleks, et seal siit aimekaitses, et see sisu on kõik olemas, aga oluline on see, et kuidas seda sisu võimalikult lihtsalt ja võimalikult kiiresti kasutatavalt põllumehele kanda. Et selles veebipõhises taimekaitses me oleme töötanud välja ka või kohandanud Eesti oludele lahenduse valgemedaniku tõrje lahenduse arvutamiseks. Üks osa, oluline osa puudutab ka kartuli lehemedaniku tõrjet, et siin uueks lahenduseks on see, et kui koostöös Talu Kartuliga sellel aastal alustasime uut projekti, kus nendes kohtades üle Eesti installeeriti 13 iMeto silmajaama, mis kannavad ilmaandmed keskserverisse, mis on siis internetis nähtav ja nende ilmaandmete alusel arvutatakse lehemädaniku arenguks soodlus, arvutatakse ka teatud soovitused, kuna haigustõrjet teha, et vaadates, et kõik, kes pingsalt neid graafikud uurisid, et näod läksid küllaltki hapuks, et tegelikult sama seis on ka põllumeestel, et see info on seal olemas, aga ta on põllumeestel liiga keeruline, liiga raskesti aru saada. Et siis meie lahendus oli see, et me tegime, me kõik selle info töötasime kõik läbi ja välja mõelda, et kuidas seda lahendus võimalikult lihtsalt põllumehele edastada, et selline jällegi interneti põhine Excel tabel, ütleme Google Docs, et kus me tegime iga põllukohta sellise tulba, et kus meie kirjutame sisse, mis päeval, millise preparaadiga pritsida ja teiselt poolt põllumees kirjutas siia kõrvale, jah, et ma pritsisin, et kas ta pritsis sellel päeval või teatud ajal ta pritsis teisel päeval ja siis me saime arvutada sellise järgmise pritsimise soovituse. Et need soovitused tulid umbes 2 päeva enne, kui see pritsimisvajadus oli põllumele kätte. Ja selle tulemus sellel esimesel aastal on see, et kõik põllumehed, kes seda kasutasid, et nad hoidsid kokku 1-2 lehemädaniku tõrje korda. Et teine selline, ütleme, e-taimekaitses peituva informatsiooni lihtsamasse vormi paek on nüüd, mida me oleme teinud selle nii veebipõhise taimekaitse programmi rahastamise raames, kui ka nüüd sellel aastal alustatud koostööprojektis Keviliga, et meil on üle Eesti olnud 6 kohas nii suvi kui tali teravilja katsed, et mida me mõnes kohas oleme siis pritsinud taimekaitsevahenditega mõnedes kohtades me lihtsalt oleme vaatanud haiguste esinemist. Kui me võtame kokku sellise väikese kokkuvõtte eelmise aasta tulemustest talinisul, siis meil oli 11 erinevat talinisu sorti, et juuni algus, see on 49-55, see on selline loomiseelne aeg, hummulitalu Valgamaal, et siin kõikidel sortidel nakatumine helelaiksusest ja nisupruunlaiksusest oli üle 10%, mis on selline pritsimise läliväärtus, et seal tagantjärgi tarkusena võib öelda, et seal oleks ilma valimata kõikil sortidel tulnud teha haiguste tõrje ja Kadrinas ja Jõgeval kõigil sortidel jäi haiguste esinime niivõrd vähe intensiivseks, et seal ühtegi sorti on vaja pritsida. Teistel oli nii ja naa, et mõnda sorti tuli pritsida, mõnda ei tulnud. Kui me vaatame kuu aega hiljem siin loomisjärgsel perioodil, siis üle kõigi katsekohtade kaks kõige varasemat sorti, Fredis ja Ramiro, olid sellised, mis kõigis kohtades tahtsid fungitsiiditõrjet saada ja Briljant, Mulan, Olivin ja Henrik olid neli sellist sorti, mida kusagil ei olnud vaja pritsida, et haiguste esineme oli niivõrd vähene. Et selle esimese aasta kokkuvõttes me saime, et meil oli üks sort, et mis tahtis igal pool haiguste tõrjet mõlemil ajal saada. See on Fredis ja neli sorti, mis ei tahtnud ilises faasis ja üks sort, mis ei tahtnud varases faasis pritsimist, et sama on ka katsekohtade kohtad. Jätkasime seda need katseid ka sellel aastal, et me kokkuvõtted ei ole veel saanud teha, aga meie see tuleviku nägemus võiks olla see, et me saamegi anda soovitusi mitte tagantjärgi tarkusena, aga enne, ja kui me saame jälgida kliimatingimusi, et siis anda ka regionaalseid soovitusi, et selle piirkonna põllumehed, et teil oleks tarvilik teravilja haigusi tõrjuda ja kui te olete sellest piirkonnas, siis pritsimi ei ole üldse vajalik.
Tasub teada. Tasub teada.
Me teame nüüd, et maailma elanikkond on kasvanud 7 miljardini ja see tendents loomulikult jätkub, mis tähendab seda, et toidu teema on endiselt väga aktuaalne, aga kuidas siis toota? Kui me kõik taimekaitsevahendid, väetised paneme sellesse nimekirja, mida põllumehele ei soovitata kasutada, et kuidas siis oma ülesannetega hakkama saada? Ja sellel teemal mõtiskleb Baltic Agro aktsiaseltsi arendusdirektor Margus Ameerikas.
Kui me lõpetaksime väetise kasutamise, et kes siis ülejäänud poolt inimkonda ära toidaks, et see jääks ikkagi siis lahtiseks. Ja kuidas siis Eestimaa põllumajandus jaguneb, kui seda hektareid hakata nüüd jälgima, siis mahe tootjad on meil juba 120 või 121 000 teravilja ainult kuskil 300 000. Näpp otsak, eks ole, kui võrrelda ülejäänud maailma. Väetatud pind 351 ja sellest, kui selle kohta arvestada, siis 126 kilo hektaril tuleks need selle järgi päris palju, eks ole, aga kui võtta see nüüd kogu põllumajandus maa kohta, siis ta tuleb tegelikult väga vähe. Need keskkonnasõbralikult me teeme juba 450 000 hektarit, põhimõtteliselt pool kogu meie põllumajandus maast on keskkonnasõbralik, me ei kasuta seal kasvuregulaatoreid suviviljadel, me teeme seal kõiksuguseid muid nippe, mida nõutakse. See, mis on nüüd 850 ja 960, see vahe, see on siis need, kes ainult siis niidavad ja võtavad toetuseid. Et seda on järjest kasvanud, neid toetuse võtjaid. Mingis mõttes peame meie olema need, kes siis seda vahest põllumest kaitsevad. Kui meil põllumehi on tõesti ainult 2-3% veel elanikkonnas, siis ülejäänud püüavad neid nagu maha tampida ja neid hirmsateks mürgitateks nimetada, siis selge see, et iga aine mürgisus sõltub sellest kogusest ja konsentratsioonist, mis ta siis inimesele toimib. Ja iga aine toime sõltub siis, kui palju teda kellelegi on ja väikses koguses on ta mingi stimulaator ja mingis koguses on ta ravim ja kui juba üle toos anda, siis ka surmav. Millised huvigrupid siis püüavad sellist nagu kurja konstanti üles puhuda, siis mul tuli kohe see meelde, kuidas taimekasvatuses, meil põllumajanduses püütakse samamoodi ju kurja konstante üles puhuda. Kõige enam levinud siis see sama, eks ole, mis igalt poolt läbi jookseb. Taimekaitse vahend, see on mürk. Et nimetada ikkagi asja õigete nimedega, töö on taimekaitse töö ja mitte mürgitamine. Noh, suuke väga levinud kuri konstant jälle, et kui on suur tootja, suur põllumes, siis see on kohe iseenesest juba paha, et ta kindlasti mürgitab, aga väike tootjavad see talumesse, kes siis näpu vahel teeb, see on siis nüüd hea ja eestimaine, no see on nüüd käibetõde. Mesilased surevad, tähendab süüdi on taimekaitsjad. Mesilaste äkk surmad Ameerikaski tulnud asi juba ammu. Minu teada eelmine aastikades mingi põhjus leiti üles, et olevat olnud bakteri ja viiruse koosmõju. Võib-olla on veel mingid põhjused, aga pärast seda nagu nüüd igaselt Ameerika poolt pole väga palju enam põllumeeste süüdistamist kuulnud. No ja siis ka see sama, et kui on mahetoodang, et siis on tervislik, suur tootmises tuleb siis suuke ebaterve toode, noh, et kas ta siis ikkagi on nii, et ei tahaks ju, et meie Eesti toitmis kõige tuleb valdavas enamuses suur tootmis, ta nüüd tõesti oleks teiste poolt siis maha tehtud, noh, mineraalväetis toitained, mis tulevad sealt, on siis pahad, orgaaniline väetis hea, need kui ka orgaanilist väetis paned nii, et on sinine kõik, aga ikkagi ta on hea, need suuke eksi arvamus. Noh, et Eestimaal kasvatatu, noh, suuke patrioodina tahaks ju ka öelda, et kõik, mis siin, see on hea, kõik, mis tuleb mujalt, see on siis ebatervislik selline kurikonstant jälle. Noh, siin väga levind konstant, et igas sidrunis on 28 mürki, sellega on võimalik ju hirmutada jälle inimesi. Selleks, et siis mitte minnagi selle kurjuse suunas, siis ma mõtlen positiivseid konstante, et võibolla võiks hoopis rõhuda nende peale. Tallinn on õhu puhtuselt teisel kohal maailmas. Käis läbi uudis, äkki tõesti. Positiivne, võibolla rõhuksime hoopis positiivsuse sellega. Eestis on metsa juba üle 55%, alles oli veel alla 50, järjest kasvab. Kindlasti oleme viie rikkama Euroopa riigi hulgas sellega. Ühe inimese kohta vähemalt vist Rootsi ja Soome on ainult eespool. Nii et puhast tervislikku metsa kui palju. Sama kindlasti ka sood, rabad kui võtta looduskaitsealadelt. See on ka mul meeldi jäänud, oleme kindlasti viie rikkama Euroopa riigi hulgas. Me ei luba oma metsa väetada, isegi juhul, kui mets ei kasva, seal on mingi toitelementi puudus, aga mingil ajal, nõukogude aja järgselt, oli vaja vastupidi toimida, need keelame igaks juhus ära kõik, isegi puudushaiguse puhul mingi rauapuudust võib tulla, kaalimipuudust võib metsadest tulla. Skandinaavia maad, kes hästi loodussõbralikud on, kasutavad väga vapralt seda ja ütlevad, et metsas väetse kasutamine on efektiivsem kui põllul, ainuke häda on see, et sa ise ei võta seda raha sealt tagasi, vaid sinu lapsed võtavad. Meil on põld vaid 20% territooriumist. Ma usun, et oleme jällegi viie rikkama hulgas oma vähese intensiivsuse poolest. Mineraalväetiseid, taimekaitse vahendeid jällegi kasutame. Noh, ma ütleks võibolla jälle kõik asjalt tagant kõige viimased, aga jällegi viie kõige vähem kasutaja hulgas. Meil on ohtralt magedat puhast vett ühe inimese kohta. Kindlasti me oleme Euroopa kõige rikkamate hulgas. See on ressurss, mida me ei oska kasutada. Vähemalt me pärandame oma lastele selle ressursi, kunagi saavad nemad kasutada. Aga samas siis jah, mahetoodangust oleme eesrinnas. Et kui vaatasime, et oleme niigi juba hästi vähe intensiivsed, siis mahetoodangu poolest oleme teisel positsioonil, ainult letlased on meist veel eespool, kes rehepaplust veel paremini oskavad ära kasutada kui meie, et kui ikka Euroopast raha antakse, siis tuleb kõik ju sealt ära võtta, kogu see mahe keskkonnasõbralik reeglistik, 450 000 hektarit ja seal me keelasime ära igaks juhuks jälle kõik suiviljade peal kasutatud kasvuregulaatorid, kuigi kuskil mujal maailmas seda pole, taimekaitsjad tulge appi, tehke lärmi. Praegu me panime oma põllumehe raskemasse olukorda kui keegi teine, konkurentsid me oleme ju naabritega. Aga meie nüüd jookseme võidu teistega, võtame enda lisakoorma veel selga.
Ja Margus Ameerikas jätkuvalt kahtleb selles, et kui me liiga palju panustame mahe tootmisele, et noh, mis moodi siis on võimalik konkurentsis püsida ja kuidas on võimalik saada niisuguseid saake, mis toiduvajadust rahuldaksid. Aitäkene küll, ikkagi valiku võimalus peab jääma, kes mida soovib eelistada.
Kuhu me jõuame seda? Varsti on 300 000, kus siis me üldse raha lõpuks teenime, kus me süüa lõpuks saame, kui me kõik ainult mahede peale läheme, et no kuskil peab optimaalne olema. Mingi tase sellised uuringud, mina ei tea, et üldse keegi oleks teinud ja kõik arvavadki, et no lähme siis juba siis kõik täielikult mahedale üle või. Et võiks ikkagi uurida enne, millal see ükskord hakkab kahjulikuks meie majandusele muutuma. Et jah, et võibolla oleme tõesti natuke liiga pugejalikud sinna Euroopa poole koogutades ja aga võibolla tuleb see lasteaigus läbi põdeda ja mõelda ka selle peale, kus lõpuks raha saaks. Et Euroopa eesmärgid siin näete nagu väetiste sisaldusse 2020 ja noh, et vähendame neid, ütleme, looduse saastast ja reostust ja see kõik tegelikult on ju see, et kuidas me efektiivsust suurendaksime, et me kulutatud näiteks ühe elektri või energia mingi ühiku kohta või diisli liitri kohta, et me rohkem toodangut saaks. Aga praegu kipub meil nii olema, et meil on sordid, mis annavad 8 või 10 tonni hektarilt vilja, meie saame selle 2-2,5. See tähendab seda, et meil on võimsust saavutada potentsiaali 3-4 korda rohkem. Noh, piltlikult öeldes, kui auto sõidab kõige ökonoomsemalt 80 km tunni kiirusega, siis meie joristame teise käiguga kuskil 2-30 ja raiskame asjatult ressurssi, energiat ja lõppkokkud. See küll nüüd loodussõbralik tegu ei ole. Et meie kõik, see olekski meie endi ülesanne teha rohkem agitatsiooni ja propagandat, kuivõrd ikkagi tervislik ja puhas eestimaine toit on. Mitte see, et me kakleme siin oma vahel, et näed, mina olen see mahetootja, minul on hea ja ülejäänti olete kõik pahad, vaid ikkagi tegelikult kogu see Eesti peab olema tervislik ja looduslile sõbralik põllumajanduslik tootmine ja et me ülejäänud inimesi sellest rohkem teavitaks, et me sellist eksimusi ajakirjanduses nagu rohkem suunaks, et täpsust just nendes samas terminites, et sellest vanast jadohimikaate sõnasõnasest tõlkest, et seda ei kasutataks, seda mürkkemikaaleid ja mürgitajaid. See mind küll väga häirib kogu aeg, kui mind selleks nimetatakse, aga eks ma siis püüan see valvekoer olla. Ja ikkagi see sama, mis ka praegu Euroopa Liidu poolt väga kõrgelt üles tõstetud, et need rahvuslikud ressursid, mis meil olemas on, et neid tuleb ikkagi efektiivsemalt kasutada. See sama muld, õhk, see puhas vesi, mis meil tõesti palju siit vabalt käes on võtta, mitte midagi me sellest maksma ei pea ja me ei oska seda rahaks ära kasutada. Jah, see sama efektiivistamine ja kindlasti eksport. Me peame suutma ka seda kaupa maha müüa, mitte ainult siin Eesti siseselt. Me peame ka müüma mujale maailma, sest ainult eksportist tuleb lisaväärtus meie rahvuslikule kogutoodangule. Et võiks ju näiteks olla eesmärgid taolised, et me saaks ka ilma toetusteta hakkama ja toetus oleks puhas lisa boonus, siis võiksime suuta niimoodi toota, et me vähemalt Euroopa keskmise viljasaagi saaksime kätte, noh, ütleme, kas või see võiks siis see 4 tonni olla. Võiksime eksportida vähemalt 500 000 tonni aastas, noh, praegu on kuskil 300 000 tonni piires, aga ma usun, et meil on veel piisavalt palju seda ressurssi ja tunduvalt rohkem võiksime seda ära kasutada, et me ülejäänud rahvahulgas enda tegevust õigemini ja nii tõesemalt valgustaksime.
Sellesse saatesse kavandatud temaatika on ammendatud, uued teemad on taas nädala pärast, aga saadet jääb lõpetama ansambel MTJ oma lauluga. Oma tegevust alustas kollektiiv 30 aastat tagasi ja tuleval reedel on Vanemuise kontserdisaalis nende ülesastumine. Ja MTJ, see nimi tuleneb kunagistest masina traktorijaamadest ja eks need laulud ja lood, mis omal ajal rahva seas väga populaarsed olid, olid üsna paljuski ajendatud põllumajandusest ja maaelust ja võib-olla mõnelegi tuleb tuttav järgnev meenutus jõe käärust. Soovin teile kõike head, mina olen Villar Pits.
Seal, kus jõe käärus maajake väike, seisab kaunina jõe peegli ees. Kõrgeid kuski on vaitamas päike, minu kodu on metsade sees. Seal kord väiksena ringi ma jooksin, terve ilm oli lahti mu ees. Kahjuks suureks ma sirgusin pea, läksid lahku, siis kauaks me teed. Möödus aeg, mitmeid aastaid on läinud, kodu läven nüüd jälle ma taas. Kuigi maailmas pajuma käin, jään mulle taan. Seal kord kohtasin armsamat neidu, esmakordselt siis suulestamin. Tean ei kusagil paremat leidu, kallimaks pean odusin. Samat neidu, esmakordselt siis suulestamin. Tean ei kusagil paremat leidu, kõige kallimaks pean kodusin. Seal kord siin armsamat neidu, esmakordselt siis suulestamin. Tean ei kusagil paremat leidu, kõige kallimaks pean kodusin. Kallimaks pean odusi.
Maapäev.